Panglimban, dipun lelimban saking Injil Santo Matius bab 6 ayat 6. Sembahyang wawan pangandikan kalawan Gusti. Tembang pangkur. Atur bisungsung lan donga, gumolong kilik saka jroning ati, ngatoi wong akeh Gusti Allah wus pirsa, mubah musik ing ati.